Kolēģi, sākam mūsu saimas sēdi 27. novembra 2025. gada kārtējo saimas sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspriestajā sēdes darba kārtībā. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt apspriesto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojekts grozījums veselības aprūpes finansēšanas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt apspriesto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Komisija vienlaikus lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas deputātu pieprasījumu izskatīšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apspriesto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apspriesto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam darba kārtību ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Reāla Baltika projektu īstenošanas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Reāla Baltika projektu īstenošanas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 17 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas iesniegto likumprojektu par Daņila Kargina atzīšanu par Latvijas pilsoni nodot Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas iesniegto likumprojektu par Muhamada Ali Smaila atzīšanu par Latvijas pilsoni nodot Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lihtenšteinas firstistes valdības konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un par ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu nomaksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu nodošanu ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojektu komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu veselības aprūpas finansēšanas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Un ir iesniegtas divas jaunas izmaiņas prezidija apspinātā sēdes darba kārtībā. Trīs. Tātad Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija lūdz grozīt apspinātos saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu par Daņila Kargina atzīšanu par Latvijas pilsoni. Komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms 16. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav darba kārtība ir grozīta. Un vēl Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu par Muhamada Alīs Smaila atzīšanu par Latvijas pilsoni un komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms 16. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums veselības aprūpas finansēšanas likumā. Komisija lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms sadaļas deputātu pieprasījuma izskatīšana. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam mūsu darba kārtību tātad ar iegrozīto par iesniegtajiem patsāvīgiem priekšlikumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10507 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par Latvijas valstī nelojālu personu izraidīšanu no Latvijas un Latvijas Republikas pilsonības atņemšanu turpmāko virzību, mandāta ētikas un iesniegumu. Tātad, vai deputātiem ir iebildumi par šā patsāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jālemj par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Tātad par vai pret? Pret pieteikusies runāt deputāta Linda Liepiņa. Pret. Jā, paldies.
Nu, kolēģi, labrīt. Ļoti cienījām, es nevis priekšsētāju. Šī iniciatīva, es saprotu, ir diezgan pasena, viņa radusies pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un tas saprotams, kad ir šāda vēlme. Tomēr es uzskatu, ka jau šobrīd Latvijas likumdošana paredz visus tos apstākļus, pie kādiem nelojāli pilsoņi var tikt sodīti. Par pilsonības atņemšanu, nu es nezinu īsti, kā var atņemt, ja tā ir vienīgā pilsonība, tad kas notiek, vai arī, nu, pieņemsim, atradīsies kaut vai tests starp mums viens pilsonis, Latvijas pilsonis, par kuru mēs izdomāsim, viņš nav lojāls Latvijas valstī, atņemsim viņam pilsonību, uz kuriem mēs viņu sūtīsim, tāds ir jautājums. Manuprāt, mērķis varbūt ir saprotams, bet, nu, aicinu balsot pret.
Vārds par deputātam Jānim Vucānam.
Jā, labdien, kolēģi. Nu, šo 10507 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu mandāta ētikas un iesniegumu komisija izskatīja pagājušajā nedēļā. Uz sēdi bija uzaicināta arī kompetento iestāžu pārstāvji, gan no iekšlietu ministrijas, gan no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, gan arī no valsts drošības dienesta. Un viņi skaidroja, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums jau šobrīd ir pietiekams, lai kompetentās institūcijas spētu adekvāti reaģēt uz personas nelojalitāti valstī vai nacionālās drošības apdraudējumi. Tāpat viņi skaidroja, ka pilsonības likumā jau pēc iniciatīvas ierošanāšanas ir veikti grozījumi, kas paredz pilsonības atņemšanu par atbalstu agresoru valstīm, ievērojot nosacījumus, ka persona nekļūst par bezvalstnieku. Un tas ir ļoti būtiski, ka var atņemt tikai tad, ja tā persona nekļūst par bezvalstnieku. Savukārt Valsts drošības dienesta pārstāvis skaidroja, ka līdztekas pilsonības likumam lojalitātes kritērija ir iestrādāta arī valsts pārvaldes iekārtas likumā, un arī, ka Latvijas pilsoņu izraidīšana nav iespējama, jo pilsoņiem ir tiesības atgriezties valstī. Savukārt ārlietu ministrijas un tiesības sarg biroja pārstāvi akcentēja, ka pilsonības atņemšana ir smaga iejaukšanās personas pamattiesībās un vērs uzmanību uz Latvijas starptautiskajām saistībām.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Arī ārlietu ministrijas pārstāvis skaidroja, ka pētot citu valstu pieredzi ir konstatēts, ka cīņa ar valsts drošības apdraudējumu pilsonības atņemšana nevienmēr ir efektīvākais līdzeklis. Ņemot vērā Latvijas uzņemtās starptautiskās saistības, arī šis aspekts mums liedz atņemt pilsonību personai, kurai nav dubulta pilsonība. Līdz ar to tas aspekts, par ko runāja Liepiņas kundze, par to vispār nav runa. Jā, tātad, Latvijas pilsonība personai ir vienīgā pilsonība, atņemt to normatīvi akti temperēts. Savukārt, tajās debatēs, kas mums bija komisijā, tomēr tātad tika atrasts par pamatotu tas, ka būtu šis jautājums detalizētāk jāpēta Saeimas komisijā, profilu komisijā. Un ar balsu vairākumu komisija nolēma virzīt šo te likumprojektu tālākai izskatīšanai. Lūdzu arī šo te tāpēc iekļaut nākamās sēdes darba kārtībā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10507 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par Latvijas valstī nelojālu personu izraidīšanu no Latvijas un Latvijas Republikas pilsonības atņemšanu turpmāko virzību par iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 18 atturas 1 lēmumu projekts iekļauts nākamā sēdes darba kārtībā. Un ir iesniegtas vēl vienas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu ekonomiskās ilgtspējas likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam darba kārtību. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Rīgas rajona tiesneses Valijas Grebežnieces atbrīvošanu no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 19. novembrī izskatīja lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesas tiesneses Valijas Grebežnieces atbrīvošanu no tiesneša amata. Valija Grebežniece ir bijusi Siguldas tiesas tiesnese, Rīgas rajona tiesas tiesnese, un komisijas vārdā lūdzu Saeimu ar 2026. Gada 1. Janvāri atbrīvot Rīgas rajona tiesas tiesnesi Valiju Grebežnieci no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Rīgas rajona tiesneses Valijas Grebežnieces atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Latgales rajona tiesas tiesneses Regīnas Paipales atbrīvošanu no tiesneša amata, juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Juridiskā komisija šī gada 19. novembrī izskatīja lēmuma projektu par Latgales rajona tiesas tiesneses Regīnas Paipales atbrīvošanu no tiesneša amata. Regīna Paipale ir bijusi Daugavpils pilsētas tiesas tiesnese, Latgales rajona tiesas tiesnese, kā arī saņēmusi Tieslietu ministrijas otrās pakāpes atzinības rakstu un sudrabas palvu par ilgadēju priekšzīmīgu darba pienākumu pildīšanu un būtisku ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu ar 2026. Gada 28. Februāri atbrīvot Latgales rajona tiesas tiesnesi Regīnu Paipali no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latgales rajona tiesas tiesneses Regīnas Paipales atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un turpinām darba kārtību ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanas, apstiprināšanu un ziņojumu izskatīšanu. Deputāti Jānis Dombrava, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Kristaps Krištopāns, Ināra Mūrniece, Linda Liepiņa, Juris Viļums, Raivis Dzintars, Česlaus Batņa, Nauris Puntuls, Linda Matisone, Uģis Mitrevits, Lauris Lisbovskis, Māja Armaņieva, Jurģis Klotiņš, Andrejs Svilāns, Andris Kulbergs, Aleksandrs Kirštēns, Ilze Stobova, Ramon Petrāvič, Edgars Putra, Andrejs Ceļapīters, Artūrs Butāns, Jānis Vitenbergs, Jānis Grasbergs, Mārts Jencīts, Edvins Šnore, Ričards Šlesers, Aiva Vīksne, Ilze Indriksone, Ingmārs Līdeka, Mārs Kučinskis, Edmunds Zivtiņš un Edmunds Teirumnieks iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildu institūciju darbā, kas noved pie masveidīgas trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā iecelšanu. Un iesniedzēja vārdā vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jau brīd godātie Saeimas deputāti, kopš 2015. gada ir būtiski pieaudzis trešo valstu valstspiedrīgo skaits, kuri Latvijā uzturas ar termiņu uzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, pārsniedzot 105 tūkstoši personas. PMLP ir paredzējusi, ka tuvāko gadu laikā tiks kāpināts pirmreizē izsniegt uzturēšanās atļaujas skaits no 16 tūkstošiem līdz 26 tūkstošiem gadā. Tas nozīmē, ka bīstami tojamies imigrācijas apjomiem, kādi bija pieredzēti padomju okupācijas
kolēģi, periodā. Mazliet klusāk. Paldies.
Tad bīstami pietojamies apjomam, kādi bija pieredzēti padomju okupācijas periodā, kad vidēji gadā Latvijas teritorijā uz palikšanu ieceļoja vidēji 25 tūkstoši personu gadā. Situācijā, kad dzimstība Latvijā turpina samazināties un 2024. Gadā piedzim 12571 bērns, tas var novest pie neatgriezeniskām sekām pie latviešu tautas aizstāšana ar ieceļotājiem no citiem pasaules reģioniem. Jāatzīmē, ka bez personām, kuras uzturas ar Latvijā izsniegtiem legāliem ieceļošanas dokumentiem, mūsu valstī legāli var uzturēties arī nenoteikts personu skaits, kas izmanto vīzas un ceļošanas dokumentus, kur ir izsniegt citās Eiropas Savienības dalību valstīs vai vispār bez dokumentiem, izmantojot Schengen zonas priekšrocības. Saskaņā ar Eurostat datiem citas Eiropas Savienības valstīs izsniegto ceļošanas dokumentu skaits pārsniedz 26,5 miljonus. Tātad kopumā Eiropas Savienībā ir izsniegt 26,5 miljonu uzturēšanās atļaujas dažādu veidu. Savukārt katru gadu Eiropas Savienībā tiek konstatēts aptuveni miljonus personas, kuras tur ir ieceļojuši vai uzturas nelikumīgi. Līder valsts ir Vācija ar vairāk kā 250 tūkstošu personām. Potenciāli šīs personas var kādā brīdī šķērsot vai uzturēties arī Latvijā ieceļot no citām Eiropas Savienības valstīm. Kopš 2021. Gada Baltijas valsts un Polijas tiek pakļauts Baltkrievijas republikas režīma īstenotajām hibrīda karam, organizējot nelegālo imigrantu plūsmas Eiropas Savienības virzienā. Robežas sardze kopš 2021. Gada ir atvairījuši 41,500 mēģinājumus šķērsot mūsu valsts ārējo robežu. Šogad vien ir atvairīta aptuveni 12,000 mēģinājumi. Lielākā daļa šo trešo valstu pilsoņu, kuriem izdodas nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, ļaunprātīgi izmanto patvērumu pieteikumu procedūru, lai tā izvairītos no izraidīšanas. Īpaši straujušie skaitļi ir auguši kopš 2021. Gada. Tātad 2020. Gadā patvērumu meklētāju status tika piešķirts 147 personām, 2021. Gadā 582 personām. Rekordgads bija 2023. Gads, kad šāds status tika piešķirts 1624 personām vienu gadu laikā. Bet šogad patvērumu meklētājs skaits ir pārsniedzis jau 1000 personas. Kopumā kopš 2021. Gada patvērumu meklētājs status ir piešķirts vairāk nekā 4500 personām. Viens no principiem patvērumu meklēšanai ir izceļošana uz tuvāko drošo valsti. tuvāko drošo valsti, tas nav Latvijas gadījums. Kāds ir valstu tops, no kurām esam aizvadītajos gados saņēmuši patvērumu pieteikumus? Taģikistāna, Afganistāna, Indija, Bangladeša, Irāna, Irāka, Sīrija un Krievija. Jāpiebilst, ka aizvadīto gadu laikā Latvija ir uzņēmusi arī vairāk nekā 60 tūkstošus Ukrainas bēgļu, no kuriem aptuveni 30 tūkstoši joprojām uzturas Latvijā. Kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā nacionālās drošības riski tikai pieaug. Īpaši tas attiecināms uz Latvijā dzīvojošiem Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Pateicoties 2022. Gadā pieņemtiem grozījumiem imigrācijas likumā ir izdevies būtiski samazināt Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu skaitu, bet joprojām Latvijā uzturas aptuveni 40 tūkstoši Krievijas pilsoņu un 4300 Baltkrievijas pilsoņu. Vienlaiks Eiropā joprojām saglabājas augsts terorisma draudu līmenis, tai skaitā no personām, kas identificējas kā radikālā islāma ideoloģijas pārstāvi. Šie apstākļi rada paaugstināt slodzi atbildīgajām valsts iestādēm ar vien pieaugošas imigrācijas apstākļos nodrošināt efektīvus kontrolas pasākumus, lai imigranti ievērotu Latvijas likumus un neradītu apdraudējumu nacionālajai drošībai. Veikt kvalitatīvas pārbaudes ikvienam, kurš vēlas ieceļot Latvijā, un uzraudzīt, lai ilgtermiņā šīs personas neradītu problēmas. Šeit ir vērojams nopietnas problēmas ar mūsu institūciju esošo kapacitāti, lai tik galā ar visiem izaicinājumiem jau pie esošiem ārzemnieku skaitļiem. Tomēr pavisam cita aina pavarās, ja šie skaitļi turpina visu laiku pieaugt. Diemžēl esošais nacionālais un Eiropas Savienības līmeņa tiesiskais regulējums nespēja pilnvērtīgi risināt aktuālos izaicinājumus. Tādēļ nepieciešama Latvijas Republikas Saeimas aktīvāk iesaist, lai konstatētu vājās vietas esošajā regulējumā, tostarp Eiropas Savienības līmenī, novērst normatīvu aktu nepilnības, kas ļauj trešo valstu valsts piederīgiem masveidā ieceļot un uzturēties Latvijā, kā arī izstrādāt atbilstošs grozījums un uzdot izpildvarēju konkrēts uzdevums, lai novērst ar vienu pieaugošo trešo valstu imigrāciju. It īpaši no augsts terorisma riska valstīm vai terorisma atbalstošām valstīm. Vēlos izteikt pateicību Saeimas deputātiem, kuri bija gatavi uzreiz bez liekām diskusijām atbalstīt ideju izveidot parlamentāro izmeklēšanas komisiju par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējuma un institūciju darbā, kas noved pie masveidīgas trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā. Uzskatu, ka šai izmeklēšanas komisijai ir iespēja nebūt cīņu laukam starp politiskiem spēkiem, bet platforma, kurā Saeimas deputāti iedziļinās ar imigrāciju saistītā problemātikā, apzina problēmas, piedāvā risinājumus un palīdz saukt pie atbildības tos, kur ignorējot likumus, masu imigrāciju ir izmantojuši savtīgiem nolūkiem. Parlamentārā izmeklēšanas komisijai savā darbības laikā ir jānoskaidro atbildes vismaz uz šādiem jautājumiem. Pirmais, kā tiek īstenots imigrācijas pieteikuma izvērtēšanas procedūras? Kāda ir atbildīgo institūciju kapacitāte to nodrošināt ar vien pieaugošu imigrācijas apstākļos? Otrais, kāda pasākuma tiek veikti nelegālās imigrācijas novēršanai, tostarp nelikumīgas robežu čersošanas un uzturēšanās bez tiesiskā pamata gadījumos? Trešais, jau minēts, ka daudz patvērumu meklētāju pieteikumu nāk no ļoti eksotiskām reģionu valstīm. Un ir saskatām ļaunprātīga rīcība, komisijai būtu jānoskaidro, kāds ir patvērumu meklētāja tiesiskā regulējuma problemātika Nacionāla un Eiropas Savienības savu līmenī, kas ļauj pēc būtības pārkāpt nosacījumus attiecībā uz tiesībām lūgt patvērumu. Ceturtais. Cik daudz personu pazūd no valsts institūciju redzesloka pēc uzturēšanās atļaujas piešķiršanas un kā šīs problēmas novērst un risināt? Piektais. Vai bēgļiem pieejamais atbalsts ir samērīgs salīdzinot ar Latvijas mazaisargāto iedzīvotāju atbalstu. Sestais. Ir lidos tranzīta vīzas, ir īstermiņa vīzas, ir ilgtermiņa vīzas. Viena dod iespēju uzturēties Latvijā līdz 90 dienām cita gadu. Kādas problēmas pastāv šo vīzu izsniegšanā un izmantošanas kārtībā, vai mēs spējam efektīvi uzraudzīt, kas notiek ar personām, kuras ieceļo ar šīm vīzām. Septītais. Vien no straujāk augošajiem uzturēšanās atļauju veidiem ir studiju vīzes. No vairākām atbildīgām personām ir saņemts skaidri signāli, ka ir konstatējams nopietnas problēmas ar šīm personām. Vai un kā tiek novērsta termiņu uzturēšanās atļauju ļaunprātīgu izmantošanu, izmantojot studentu statusu imigrācijas legalizēšanai? Astotais. Kāda riska un problēma saistīta ar vispārējiem termiņu uzturēšanās atļaujiem, tostarp ieguldījumiem kapitāla sabiedrībās un nekustamajā īpašumā? Devītais. Kādas tiesiskā regulējuma problēmas ir konstatējums attiecībā uz Latvijas pastāvīgajām uzturēšanās atļaujām un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu? Desmitais. Mēs redzam, ka starptautiskā terorisma riska aizvien pieauga. Tāpēc ir svarīgi noskaidrot, kā novērst riskus attiecībā uz to valstu pilsoņu nodarbinātību un uzturēšanos Latvijā, kuri nāk no terorismu atbalstošām valstīm vai augstu terorismu risku valstīm, piemēram, Krievijas, Pakistānas, Indijas. 11. Vai ir konstatējums problēmas vai ļaunprātīga rīcība pieprasot uzturēšanās atļaujas pamatojoties uz ģimenes apvienošanu? Tāpat ir būtiski novērst atšķirīgu pārāk paplašinātas attieksmes piemērošanu, kāda pastāv mūsu nacionālajā regulējumā. Piemēram, patvērumu likums paredz stingru nodalījumu, ka ģimenes apvienošana attiecās tikai uz laulāto un viņu bērniem. Savukārt, Savienības pilsoņu likums paredz, ka ģimenes apvienošana attiecas uz partneri vai vienkārši uz cilvēku, ar kuru ir kopīga saimniecība. 12. Vai ir konstatēta ar imigrāciju saistīto dokumentu viltošanu, kā tiek novērsts korupcijas riski valsts iestādēs un diplomātiskajās pārstāvniecībās? Atgādina, ka Latvijai ir bijuši skandāli ar pasu pārdošanu, tāpat arī ir bijuši gadījumi, kad vēstniecības tiek pārpludināts ar viltotiem dokumentiem, lai kvalificētos Latvijas uzturēšanās atļaujām. 13. Kā tiek kontrolēts, vai personas, kuras Latvijā ieceļo un uzturas ar citā Eiropas Savienības valstī, izsniegt dokumentu ievērot normatīvo aktu prasības? 14. Kādas izmaksas un konstatētās problēmas attiecībā uz personu piespiedu izraidīšanu? 15. Cik izmaksā sociālais nodrošinājums trešo valstu valstspiedarīgiem? Un kā tiek novērsta ļaunprātīga sociāla atbalsta izmantošana no trešo valstu valstspiedarīgo puses? Ir zināms, ka tas aptuveni izmaksā vairākus 10 miljonus, bet precīzas summas tiešām būtu jāprecizē. Jo Latvija ir viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kas ne tikai ļauj Latvijā uzturēties trešo valstu pilsoņiem bez pietiekamiem līdzekļiem, bet vēl apmaksā bezmaksas medicīnu šiem trešo valstu pilsoņiem un sociālo palīdzību. 16. Kāda ir atbildīgo dienestu kapacitāte nodrošināt efektīvu imigrācijas kontroli ar vien pieaugošu imigrācijas apstākļos? 17. Kāda ir uzaicinātāji un imigrantu atbildība par likuma pārkāpumiem? Atgādinu, ka Latvijā daudzi sodi nav pārskatīti vairāk kā 10 gadu garumā, un, piemēram, joprojām sods par nelikumīgu uzturošu personas izmitināšanu ir vien 35 eiro. 18. Kā izskaust nelegālās imigrācijas atbalstītājs, pārvadātājs un organizators? 19. Kā tiek nodrošināts, lai imigrantu un tiem piedarošu uzņēmumu ievēro nodarbinātības, valsts valodas un darba tiesību prasības? Ir zināms, ka šādi pārkāpumi ir un ir jānoskaidro, kāpēc atbildīgās valsts institūcijas vai pašvaldības institūcijas atsevišķos gadījumos bieži vien piever acis uz šiem pārkāpumiem, kamēr sabiedrība tos redz. 20. Vai Latvijai ir iespēja piemērot izņēmumus Eiropas Savienības migrācijas tiesību normu piemērošanā? 21. Kā tiek kontrolēta valsts robežsardze izsniegto izbraukšanas rīkojumu izpildi un kādu uzlabojumu nepieciešama normatīvajā regulējumā, lai efektīvi izsekot līdzi visām personām, kuras ir saņēmušas šādu izbraukšanas rīkojumu? Godātie Saeimas deputāti, Latvija nedrīkst pieļaut, ka tā kļūst par vāju posmu Eiropas Savienības robežu aizsardzībā. vai par pievilcīgu galvmērķu personām, kuras apdraud mūsu valsts drošību, sabiedrisko kārtību vai vērtību telpu. Latvijas interesēs ir rīkoties preventīvi un izlēmīgi, ņemot vērā, ka imigrācija tiek izmantota kā ierodas hibrīda operācijās, un šāda taktika jau šobrīd tiek vērsta pret mūsu valsti, nepieļaujot sistemātisku plaisu padziļināšanos imigrācijas regulējumā un kontrolē. Pamatojoties uz Latvijas satversmi un saimnes kārtības rūpi, mēs prasām izveidot šo parlamentāro izmeklēšanas komisiju un aicinu arī saimnes deputātus atbalstīt šo lēmumu. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Cienījamais saimnes priekšsēdētājiem deputāti. Es iesākšu ar to, ka ir būtiski pateikt to, ka šāda veida komisijas izveidošana nopietni degradē parlamentārās izmeklēšanas komisijas jēgu un būtību. Izmeklēšanas komisija tiek veidota, lai veiktu parlamentāru izmeklēšanu, bet šajā pieteikumā nav skaidrs, kas tieši tiks izmeklēts. Ir tikai norādīts, ka tiks vērtētas problēmas esošajā imigrācijas regulējumā gan Latvijas, gan Eiropas Savienības līmenī. Ja es nemaldos, tad šis ir darbs, kas ir jāveic jau esošajām saimnes komisijām. Nevelti mums ir komisija, kuras nosaukums ir Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija. Tāpēc šādas izmeklēšanas komisijas izveidošana faktiski grauj parlamenta esošās darba normas. Ir uzrakstīti pāris deputātu jautājumi. Ir viens pieprasījums iekšlietu ministram, kuru mēs šodien arī skatīsim pieprasījumu komisijā ap šo tēmu, bet noteikti nevarētu apgalvot, ka ir nostiprināta publiska pārliecība, ka ir noteikts jautājums, kas ir jāizmeklē. Tāpēc ir jāsauc lietas īstajos vārdos un ir jānorāda, ka šādas komisijas izveidošana ir tīrs priekšvēlēšana gājiens, kur publiskie līdzekļi, gan finansiālie, gan cita veida, tiks izmantot, lai politiķi sev veidotu atsevišķu kampaņas platformu tepat Saimā. Tāpēc īpašs pārsteigums ir par apvienoto sarakstu, kuri budžetā visu cieņu, iesniedza tikai izdevumu mazinošus priekšlikumus, bet tajā pašā laikā atbalsta šādas komisijas izveidošanu, kas izdevums nenoliedzami palielinās. Vienīgais tam iemesls ir nepieciešamība atdot parādu Nacionālajai apvienībai par vienošanos saistībā ar Rīgas siltumu parlamentāro izmeklēšanas komisiju un vienošanos par šo komisiju amatpersonām. Tāpēc tagad atliek droši nedot vēl tikai parādu Šleser frakcijai, jūs varat uztaisīt izmeklēšanas komisiju par varavīksnēm Rīgas ielās, jēga būtu identiska. Ir arī apšaubāms pieteikumā norādītais apgalvojums par citējumu masveidīgu trešo valstu pilsoņu ieceļošanu Latvijā. Vismaz iepazīstoties ar reāliem statistikas datiem, nekas neliecina par masveidīgu imigrāciju Latvijā. Un šī drīzāk ir uzskatāma par sabiedrības biedēšanu, bet es ceru, ka attiecīgie deputāti varēs detalizēt šos datus aplūkot un izdarīt secinājumus, kas ir tuvāk realitātei, nevis fantāzijai vai pat iespējams slēptai vēlmei. Tajā pašā laikā progresīvie iestājas par stingru migrācijas politiku, jo tāda līdz šim mums nav bijusi. Stingra migrācijas politika nozīmēs skaidrus un precīzus noteikumus, kas regulē cilvēku ieceļošanu un izceļošanu Latvijā. Stingra migrācijas politika nozīmē izstrādātu un funkcionējošu sistēmu tam, lai iebraucēji mācās latviešu valodu, apgūst vietējās normas un ievēro likumus. Stingra migrācijas politika nozīmēs starptautiskajā praksē balstītu patvērumu sistēmu, kas nodrošina cilvēku tiesības uz drošību un brīvību no bailēm, kā arī nodrošina tādu publisko infrastruktūru, kas sekmē iedzīvotāju saliedētību. Un tas savukārt nozīmē, ka rasisms un aizspriedumi veido ārkārtīgi vāju migrācijas politiku. Šāda politika ir lēmta neveiksmei, jo tā ir balstīta naidā un neiecietībā, un tā mazina iedzīvotāju drošību. Tāpēc mēs varam piekrist iesniedzējiem tajā ziņā, ka esošais Nacionālais un Eiropas Savienības līmeņa regulējums ir pilnveidojams. Vēlos iezīmēt, kas ir tie temati, ko progresīvie plāno analizēt un kam mēs plānojam pievērsties šīs komisijas kontekstā. Vispirms ir ļoti būtiski vērtēt jautājumus, kas saistās ar kapacitāti pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Mēs arī uzskatām, ka ir jāvērtē augstskolu un darba devēju pieredze, sekmējot trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos Latvijā. Ir jāpārliecinās, ka ikvienam tiešām ir skaidri savi pienākumi, savas atbildības un savas tiesības. Mums ir jāuzdod jautājums, vai sadarbības starp valsts institūcijām, tai skaitā mūsu tiesības sargājošajām institūcijām, ir pietiekama. Mums ir jāvērtē pilsoņu nodarbinātības apstākļi, kā arī pret viņiem vērsti naida noziegumi. Mēs uzskatām, ka ir būtiski vērtēt esošo patvērumu sistēmu un to principu atbilstību realitātei, un visbeidzot, parlamenta deputātiem ir pēdējais laiks pievērsties aizvien pieaugošajam cilvēku tirdzniecības riskam, jo Latvijā šis vārds vairs nav svešvārds, bet gan realitāte, kam ir jāizpelnās daudz lielāka valsts iestāžu uzmanība. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, cienītās dāmas, godātie kungi. Vēlos atbildēt šo vājo kungam par šeit izteiktajiem argumentiem un laikam visu pirms man ir sašutums par to, kāda ir progresīvie kopumā iebilst pret šo izmeklēšanas komisiju kā tādu un man nav pārliecības, jūs esat izlasījis vispār tekstu, piemēram, desmito problēmu jautājumu, kas saucās kā novērst riskus attiecībā uz to valsts pilsoņu nodarbinātību un uzturēšanos Latvijā, kuri nāk no terorismu atbalstošām valstīm, piemēram, Krievijas vai Pakistānas. Tieši ko šeit progresīvie redz tādu, pret ko jums būtu jāiebilst? Vai nesanāk tā, ka jūs netieši atbalstat šādu te politiku? Bet interesanti bija tas, ka jūs minējāt publiskos līdzekļus, ja jūs tā kā sargs centāties nostāties publiskajos līdzekļos, Bet vai jūs esat rēķinājis, cik publiskie līdzekļi tiek tērēti šo migrantu kontrolē, kas šobrīd ienāk? Valsts robežsardze, kurai primārā funkcija būtu valsts ārējās robežas sargāšana, jūsu politikas dēļ ir spiesta veikt reidus, lai ķertu nelegālus imigrantus, vai tos, kas agrāk bijuši legāli un ir kļuvuši par nelegāliem. Vai tā nav valsts resursu tērēšana, vai tā nav publisko līdzekļu izšķērdēšana, ko? Kas tad tas ir? Varbūt pareitiniet to summu. Vēl jūs spēlējāties ar vārdu parāda atdošanu, vai ne? Mēs varētu varbūt arī padomāt par to parāda atdošanu, kas ir jūsu politikas laikā izzaudis arī fiskālajā telpā, vai ne? Jo divi rādītāji ir progresīvo valdība, ar progresīvu ienākšanu valdībā palielinājušies valsts ārējais parāds un migrantu skaits Latvijā. Jūs minējāt, ka progresīvie tā kā tomēr esot par stingru migrācijas politiku, jūs jau zināt, ka nu, sabiedrība ir diezgan citās domās, maigi sakot, ar jums, un jums vajag tagad atskaņot šādas frāzes. Bet kāda tad ir šīta stingrā migrācijas politika? Tā ir tāda, ka jūs pieļaujat, ka Latgales viensētās staigā nelegālie imigranti, vai to, ka augstskolas var nekontrolētā daudzumā uzņemt migrantus. Faktiski, jūs atbalstat politiku, kas saucās Cik jūs gribat, tik atbraucat. Jo kvotu nav, cik vēlas atbraukt studenti, atbrauc. Un jūs vēl stipendijas labprāt viņiem maksājat, vai ne? Un šajā kontekstā šo vajagums man gribas teikt, ka jūsu rīcība diezgan saskana arī ar jūsu kultūras ministras rīcību, kuru es laikam dēvētu vairāk par imigrācijas ministri, nevis kultūras ministri, jo tad, kad budžetā mēs bija jautājumi par finansējumu kultūrai, par mākslas un mūzikas nozarēs nodarbināto atalgojumu vai par izdienas pensijušai nozarei kultūras ministri jūs redzēt tūmā nevarējāt. Viņi nenāca, necīnījās, arī progresīvie necīnījās budžetā, bet tiklīdz ir runa par migrāciju, tā viņi ir pirmrindnieki un ir tā teikt, iekrampējušies šajā tēmā. Un arī tur, kā Šuvajos saka, tā tad publiskie līdzekļi. Un kāda tad ir publiskie līdzekļi attiecībā pret migrāciju kultūras jeb imigrācijas ministrs padotībā latviešu valodas apguvei, lai vienai personai iemācītu latviešu valodu, tiek tērēti vairāk nekā 60 tūkstoši. Ja? Tā mēs varam secināt pēc publiskiem izdevumiem. Vai tā ir tā efektīvā pārvalde, kuru progresīvie mums postulē. Bet jūs bieži vien pozicionēties tieši Rīgas jautājumos, bet es šajā gadījumā gribu teikt, ka migrācija ir ļoti sāpīgs un aktuāls temats arī citviet Latvijā. Un Tā tas ir arī Latgalē, un tā tas ir arī Liepājā. Un Liepājas gadījumā vēlos norādīt, ka nepārliecina arī šobrīd pašreizējo iestāžu atbildība pret situācijām, kad imigrants uzmācas nepilngadīgai latviešu meitenei, kāds gadījums ir bijis. Tad nedzird jūs iebildums, jūs iestāšanos par jaunām sievietēm, jaunām meitenēm. Nu, un arī gadījums, protams, Liepājas universitātes kopmītnēs 2019. Gadā, kas gan bija pirms jūsu valdības, bet ilustrēja migrantu problemātiku arī konkrēti Liepājā, kad notika, kad šī te persona izvaroja latviešu meiteni, ja? Un arī tad mēs dzirdam, ka dienesti klusē, un faktiski tas, ko es aicinātu, jūs nevis pretoties risināt šo imigrācijas tēmu, bet piedalīties tajā. Un atgādin, ka šis sagatavotais projekts runā tieši par Krievijas, Pakistānas un Indijas imigrantiem. Aicinu nepretoties par to, kas ir saistīts ar mūsu drošību, un aicinu atbalstīt šīs komisijas izveidošanu. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījama saimnes priekšsēdētāja, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es gribu pateikt to savu viedokli, kāpēc es balsošu par šādu parlamentārās izmeklēšanas komisiju, jo nevienam nav noslēpums, un cilvēki arī un iedzīvotāji to ir pamanījuši, ka it sevišķi lielajās pilsētās ir liels šo te atšķirīgo cilvēku pieplūdums, nu, kas tiešām mērā uzreiz var redzēt, kad viņi nav baltieši vai kaut kas tamlīdzīgs. Ja? Nu, tātad... Un cilvēki ir satraukti. Un tad, kad mēs uzdodam jautājumus atbildīgām institūcijām, tad viņi saka, ka viņi visi tiek kontrolēts. Neviens nelegālais migrants bez uzraudzības pāri netiek, un ja viņi kāds šeit tiek, tad viņi tiek monitorēti un skatīti, kur viņi iet un kā iet un tā tālāk. Tas, protams, raisa, kā saka, tādas uzticību mūsu dienestiem, bet jāsaka arī cita lieta, ka vajag arī pārbaudīt, vai tiešām tas tā ir. Jo, protams, ja mēs runājam par Rīgu, tad šobrīd Rīga ir uzņēmusi ļoti tādu interesantu un manā skatījumā atbalstāmu kursu šo te cīņu ar nelegālo migrāciju. Bet tiklīdz kā Rīga kaut ko ļoti stingri šajā jautājumā dara, viņi nonāk pretstatā tam, kādas mums ir valstiskās iespējas ar visu to darboties, jo tur pretī ir vajadzīgi līdzekļi, tur ir pretī vajadzīgas dzīves vietas, kur nodrošināt šiem te nelegāliem, ja viņi tiek aizturēti. Un man tieši interesē šī te likumdošanas bāze, kā viņi ir sakārtot šobrīd mūsu valstī, kā tas iet kopā, pieņemsim ar to, ko dara pašvaldības policija, ar to, ko dara valsts policija un robežsargi, pa vidu vēl ir zemesargi un armija. Tā kā šis ir ļoti interesants jautājums, ļoti būtisks jautājums šobrīd, lai mēs saprastu, kur mēs esam, kas mums ir ar līdzekļiem, kas mums ir ar atbalsta funkcijām, kā var sadarboties dienesti un vispār kāda mums ir īstā situācija. Jo tie video, kas nonāk mūsu redzes lokā, pieņemsim šajos te dažādās interneta platformās, nu viņi raisa jautājumus. Un ja jūs paskatīsieties, es nezinu, vai jūs esat pievērsuši uzmanību, vai tas man ir tāds tīri profesionālais, kā es redzu Rīgā vai pie Rīgā pie apvedceļa kaut kur tā ir 5-6-7 cilvēki, 5-6-7 cilvēki, visi ļoti brīvās drēbēs, mugursomās, un viņi visi kaut kur pārvietojās. No, diezgan bieži es pats personīgi to redzu. Tā kā es uzskatu, šis ir šobrīd ļoti būtisks jautājums, tas arī Eiropolā šis jautājums pacēlās tieši pa migrāciju un par to, ka šodien valsts policija un visi šeit policijas dienesti ir nolikti priekšējās rindās, viņiem nav atbilstoša likumdošana, viņus neatbalsta, nu tā teikt, likums viņus neatbalsta, viņi paši cīnās, kā nu var. Tāpēc es domāju, ka tas ir kontekstā ar visu šo te Eiropas migrācijas politiku, likumdošanu, kas ir jāsakārto un resursiem. Tā kā aicinu atbalstīt un paldies iniciatīvas autoriem.
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Cienījamie kolēģi, jaunās vienotības frakcija atbalstīs šo komisijas izveidu un arī konstruktīvi tie darbosies un iesaistīsies. Bet pāris lietas, nedaudz par faktiem, jāsaka godīgi, ka šīs saimas sasaukuma laikā ir saima darījusi pilnīgi pareizas lietas un principā visa likumdošana saistībā ar imigrāciju ir tikai pastiprināta, padarīt arī lielāku sodi par to, ka darba devēji nelegāli izmanto šos cilvēkus un kopumā likumdošana ir palikusi stingrāka. Vai tā jāpaliek vēl stingrākai? Es uzskatu, ka jā, tā ir jāpaliek stingrākai. Otrā lieta – Latvija jau, es teiktu, ilgāku laiku ir bijusi tā valsts Eiropas Savienībā, kas ir uzstājusi uz stingrākas imigrācijas politiku, lai sargātu mūsu ārējās robežas. Un vēlos atgādināt, ka Latvijai ir nulles tolerances politika pret šo hibrīdu karu, ko agresora valsts veids pret Latviju, dzenot šos imigrantus uz mūsu robežu, izmantojot šos cilvēkus, lai destabilizētu mūsu valsti un mūsu dienesti, robežsargi, policisti cīnās pret to arī veiksmīgi un viņus atgriež apakaļ un neielēž mūsu valsts teritorijā. Otra lieta – ir pilnīgi skaidrs, ka saprātīga jēgpilna imigrācijas politika ir vajadzīga jebkurai valstī, bet es tiešām uzskatu, ka augsti kvalificēti, zinoši, lojāli cilvēki, kas ir pieņem mūsu kultūru un valodu, var būt un ir pienesums mūsu valstī, bet skaidrs, ka mums jāuzlabo likumdošana, lai tiešām, ja mums šeit brauc studenti, tad tie ir īsti studenti, nevis izmanto šo studiju iespēju, kā principā darba atļauju. Tā kā kolēģi aicina šo jautājumu neskatīt politiski, bet valstiski visiem aktīvi iesaistīties un vēl vairāk gan sakārtot, gan pastiprināt mūsu imigrācijas politiku. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par problēmām Nacionālās un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildu institūciju darbā, kas noved pie masveidīgas trešo valstu pilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā iecelšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturas viens lēmums pieņemts. Un kolēģi informē, ka 5 minūtes pēc Saeimas sēdes beigām notiks frakciju padoma, kurā tad lemsim par kandidātu izvirzīšanas termiņu no katras frakcijas. Un turpinam. Turpinām darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, pirmais lasījums komisija ierozina atzīt to arī par steidzamu, un sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Līga Kazlovska.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi! Saeimas sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Saeimas juridisko biroju un labklājības ministriju šā gada 26. novembra komisijas sēdē izskatīja un konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, lai nodrošinātu juridisko skaidrību, paternitātes un vecāku pabalstu piešķiršanā, stiprinātu atbalstu priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecākiem un precizēto pabalstu piešķiršanas kritērijus, tai skaitā nosakot papildus kritēriju vecāku pabalstu piešķiršanai. Likuma projekts paredz, ka vecāku pabalsta periodā turpmāk ieskaitīs tikai dzemdību atvaļinājumu, bet vairs ne visu paternitātes periodu, tādējādi pagarinot vecāku pabalsta izmaksas periodu tiem vecākiem, kuriem bērns ir dzimis priekšlaicīgi par periodu, par kuru bērns piedzimis pirms plānotā dzemdību termiņa. Grozījumi skaidri noteiks, ka paternitātes pabalstu piešķir par piešķirtā atvaļinājuma 10 darba dienām par katru no vienās dzemdībās dzimušiem diviem vai vairāk bērniem, bērna tēvam vai personai, kas iesaistās divu vai vairāku bērnu aprūpē, kuru dzimuši vienās dzemdībās. Analogus nosacījumus paredzēts noteikt arī personai, kurā vienlaikus adoptē divus vai vairāk bērnus. Savukārt vecāku pabalstam ir noteikts papildus kritērijs, proti no 2026. Gada 1. Jūlija personai vecāku pabalstu piešķirs par bērnu, kuram piešķirs personas kods, kura status fizisko personu reģistrā ir aktīvs un kurš pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā. Šāds nosacījums noteikts vairākumā Eiropas Savienības dalību valstu, lai vecāku pabalsts netiktu izmaksāts trešās valsts piederīgajiem, kuri uz valsti ierodas uz īsu nodarbinātības periodu, kamēr otrs vecāks un bērni dzīvo trešajā valstī. Ir paredzēts, ka likumam jāstājas spēkā ar 2026. gada 1. janvāri, un tādēļ Sociālo un darba lietu komisija aicina likumprojektam piešķirt steidzamību.
Tātad vispirms mums jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Pirmajā lasījumā komisija aicina izskatīt likumprojektu arī otrajā lasījumā. Tagad bez priekšlikumu iesniegšanas termiņa noteikšanas.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts, grozījums, veselības aprūpes finansēšanas likumā, pirmais lasījums, komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu, sociālajā un darba lietu komisijas vārdā referents Andris Bērziņš.
Kolēģi, likumprojekts grozījums veselības aprūpes finansēšanā ir izstrādāts sociālajā un darba lietu komisijā. Tās mērķi ir noteikti, ka personas līdz 2026. gada 1. jūlijam ir tiesīgs saņemt veselības aprūpes pakalpojumu valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros neatkarīgi no veiktajām iemaksām. Šeit es gribētu drusku vēsturē pieskarties, klāt ļoti īsni. Viņš ir saistīts ar to, ka tika iesniegts grozījumi veselības aprūpes finansēšanas likumā. Jaunais variants ir daudz tur diskutējām. Mēs viņu lūdzām pārskatīt ministra kabinetā, viņš tika atdots ministra kabinetā, viņš bija jau septembra mēnesī, viņš vēl nav ienācis, diemžēl, arī pie mums iekšā, un tur arī iestrādāts varētu būt šis jautājums, lai viņu pārnest, un mēs ritīgi vēl tomēr finālā izdiskutētu. Protams, šis jautājums ir ļoti ilgi un dikti diskutēts ir, un kāpēc mēs lūdzam, lai šo pusgadu pagarinātu, kad šī pusgada laikā būs jāpieliek galīgais punkts, vai nu būt, vai nu nebūt. Es neuzņemu šodien teikt, tad man ir debatēs jāpiedalās, bet negribētos debatēt par to, jo tas ir steidzamībā, un acīm redzot jau ar janvāru mēnesi, tagad ienāk iekšā šie grozījumi būs no ministra, no ministrijas, tas ir respektīvi no ministra kabineta, tad arī viens no šiem jautājumiem būs arī diskutējams pie mums, un es domāju, ka tuvākā laikā arī pie viena mēs pieņemsim lēmumu. Šajā sakarā, lai nodrošinātu, ka divu grozu princips nestāja spēka 1. janvārī, jo mums ir palicis tikai godīgi sakot viens mēnesis, sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicina likumu projektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums veselības aprūpes finansēšanas likumā, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums veselības aprūpas finansēšanas likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu pirmajā lasījumā. Aicinu izskatīt un pieņemt šo likumprojektu Saeimā uzreiz arī otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums veselības aprūpas finansēšanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 87 pret atturas nav likums pieņemts.
Jā, paldies, un tur bija arī, teiksim, tas lūgums, ka likums vēlams būt, lai stāja spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Viņš, laikam, nav balsējums.
Jā.
Nav. Paldies.
Paldies. Un turpinam mūsu darba kārtību ar deputātu pieprasījumu izskatīšanu. Pieprasījumu komisijas atzinumi darba kārtībā deputātu Jāņa Vitenberga, Artūra Butāna, Edvīna Šnores, Naura Puntuļa, Uģa Mitrevica, Jāņa Dombrovas, Jurģa Klotiņa, Ināras Mūrnieces, Raiva Dzintere, Ilzes Indriksons, pieprasījums satiksmes ministram Atim Švinkam par sabiedrisko pasažieru pārvadājumiem uz agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Vārds pieprasījumu komisijas vārdā referentam Ingai Bērziņai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājā, godātie deputāti, pieprasījuma komisija 22. oktobra sēdē uzklausīja satiksmes ministru Atu Švinku un izskatīja minēto pieprasījumu. Komisija iepazīstoties ar satiksmes ministrijas un autotransporta direkcijas sniegtajām atbildēm secināja, ka pieprasījumā izvirzītajos jautājumos ir sniegts pēc būtības skaidrojums par tiesisko regulējumu un rīcības iespējām, kā arī par pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanu ārkārtas situācijās un plānotajiem turpmākajiem soļiem. Vienlaikus tika skaidrots, ka vairākos jautājumos nepieciešama papildus informācijas iegūšana un izvērtējumi, tostarp kompetento institūciju viedokļi un aprēķini, un ka maršrutu tīkla izmaiņas tiek plānotas pakāpeniski, ņemot vērā pieejamā budžeta ietvaru un minimālā valsts garantētā apjoma nodrošināšanas principu. Uzklausot gan ministru, gan komisijas deputātus, komisija balsojot pieprasījumu noraidīja, četriem deputātiem balsojot par pieprasījuma noraidījumu un astoņi atzina, ka pieprasījums ir noraidāms un balsoja pret. Paldies, aicinu noraidīt pieprasījumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi! Šis pieprasījums ir par satiksmes ministra Švinkas prioritātēm, par kurām esam varējuši pārliecināties šeit Saeimā pēdējo nedēļu laikā. Kad runa ir par reģionālajiem pārvadājumiem un to samazināšanu, ministrs pieņem lēmumu 16% no 1. Janvāra nogriezt un reiz samazināt. Pēc tam to komunicē, ka nekas traks jau nebūs, nekas traks nav noticis, tā esot izdomāta problēma. Kad ir jāpieņem lēmums par sabiedriskā transporta regulāru kursēšanu uz Krieviju, tad ministrs pieprasījuma komisijā attaisnojas, kaut ko minstinās un mēģina atrast iemeslus, kādēļ to nedarīt. Citēji, arī uz Elli ir jāvar aizbraukt. Tā ministrs komunicēja esošo sadarbību. Un šeit, acīm redzami, braukšanu uz Elli ministram ir svarīgāk kā regulāri reisi uz Lesteni, Jaunpili, Sunāksti vai Pilsrundāli. Un šis saraksts ir ļoti garš un visi Latvijas novadi ļoti daudz dažādas apdzīvotas vietas. Ja godīgi es nesaprotu šo pozīciju un neapmierināju arī kopējās atbildes uz pieprasījumu, Un sliktākais, ka pat nevarēja pateikt, kāds tad īsti ir šīs bezdarbības iemesls, nespēja vai vienkārši negribēšana. Pasažieri netiek šobrīd vesti, ne pa gaisu, arī dzelzceļa pārvadājumi tika izbeigti. Tur nekādi jautājumi neradās. Kāpēc autobus ir svarīgāk un tie jāatstāja, ministrs īsti atbildēt nevarēja. Valsts drošības dienests ir aicinājis slēgt šos pārvadājumus, norādot uz riskiem, uz drošības situāciju, un tas ir pietiekams arguments, lai to izdarītu. Jautājums mums katram šeit saimā šobrīd ir jāuzdod godīgi par to, vai mēs gribam ekonomisko sadarbību dažādu veidu ar agresoru valstīm, ar Krieviju un Baltkrieviju, vai negribam. Un šie jautājumi no Nacionālās apvienības puses ir sagatavoti un uzdoti dažādās jomās. Eksports uz Krieviju šogad tas sasniegs miljardu apjomu. Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preces mūsu veikalos vēl aizvien ir sastopams. Armija tikko lūdz nojaukt dzelzceļa sliedes uz Krieviju un Baltkrieviju. Tam nav dzirdīgs auss. Veikals mere Latvijā turpina strādāt. Atgādināšu, ka Polijā bija diezgan strikts lēmums un tur šis veikala tīkls nestrādā. Publiskajos iepirkumos vēl aizvien var piedalīties Krievijā un Baltkrievijā strādājoši uzņēmēji. Arī šie produkti var tikt piedāvāt mūsu publiskajos iepirkumos. Kara nodokli šajās budžeta sarunās atkal esat noraidījuši. Un šis jautājums ir aktuāls, vai Saima šis sasaukums ir gatavs samazināt un vai šeit ir gribēšana samazināt ekonomisko sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju. Līdz šim tas nav ticis novērots šajā saimā, tam nav bijis vairākums. Un Švinka šajā sadarbībā ar Krieviju, kā satiksmes ministrs šobrīd ir diezgan svarīgs posms, viņš šo sadarbību līdz šim ir atbalstījis. Atgādināšu, ka šis lēmuma projekts par pasažieru pārvadājumiem uz Krieviju un Baltkrieviju jau ir reiz ticis skatīts šeit saimā. Tas notika februārī, tad jūs atbalstījāt un to nodevāt Tautsaimniecības komisijai. Tautsaimniecības komisija arī vada progresīvo politiķis, deputāts Kaspars Briškens, un ik pa brīdim komisijā jautājumu, Briškena kungs, kur tad ir palikuši inicitīvu, viņu vajadzētu skatīt. Un tad vienmēr Briškena kungs teica, pagaidam, Švinka strādā. Un mēs tiešām pusgadu gaidījām, kā Švinka strādā, bet tas rezultāts, ko viņš atnesa, kas tika solīts pārsteidz, ja no 1. Novembra ir liekti turismu braucienu, neregulāru braucienu uz Krieviju, ja, tad nebūs iespējams aizbraukt vai apskatīties St. Peterburga ziemas pili, ja, vai uz kādu koncertu, bet kurš tad šobrīd brauc? Nu, neviens tur nebrauc. Arī komisijā teica, ka neviens tas neinteresē, jo neviens tāpat tur nebrauc. Tā kā darbības imitācija kaut kas tika pieņemts, bet tas, ko mēs sagaidījām un ko vajadzēja izdarīt, netika izdarīts. Un tika norādīts, ka šie neregulārie reisi un to aizliekšana risina visas drošības problēmas uz robežas, ka hops, problēma nu ir atrisināta, bet nopērkot biļeti, visu šie riski, ko norāda valsts drošības dienests par vērvēšanu, par iespējumu apcietinājumu, nu vispārējo, nopērkot biļeti, hops, šie riski pazūd. Tāda ir Švinks kunga nostāja. Un arī turpmāk varēs braukt uz St. Pēterburgu, Maskavu, Kēningsbergu, Vitebsku, Minsku, Gomeļu, pat Smoļensku. Un šīs atļaujas beigsies daļa no tām 2027. Gadā. Līdz tam robežu švaļā braucat, kur tīk. Švinka teica, ka ir novērsts nelegālās imigrācijas un drošības apdraudējums valsts ārējās robežas. Progresīvais Švājevs pirms brīža bija uzkāpis šai tribīnē un teica, ka progresīvie iestājās par tādu striktu migrācijas politiku. Nu, Andri, man tajā brīdī, es pat nezinu, kā gribētos tevi nosaukt, lai saimnes priekšādātāji man neapklusinātu ar āmuru sitieniem, ja tā kā pret to dēlīti. Valsts drošības dienests ir apkopojis 2024. Gada statistiku par to, cik tad brauc uz Krieviju un Baltkrieviju. Katru mēnesi uz Baltkrieviju dodas ap 5000 cilvēkiem. Uz Krieviju 2000. Tad kopumā šis apjoms, iztēlojoties, kāds apjoms ir jāapkopā un ar kādu ir jāstrādā mūsu dienestiem. Un brauc dažādi iemesli vadīt. Kāds aizbrauc iepirkties, kāds uz sporta pasākumu, kāds vienkārši izklaidēties. Pirms kādu laiku igauņu žurnālisti bija veikuši pētījumu, kā notiek šie pārvadājumi, tā skaitā arī no Latvijas, ko ved šajos autobusos un tas, ko viņi fiksēja, bija diezgan šokējoši, ka šos reizes, šos pārvadājumus izmanto, lai vestu sankcijām pakļautas preces, dažādas iekārtas, mikroskēmas un tā tālāk. To visu jūs varat redzēt, šie sižeti vēl aizvien ir pieejami. Un tad vēlreiz atgriežoties pie pieprasījuma komisijas sēdes, mēs uzdevām konkrēts jautājumus, kāpēc šie neregulārie radīja risks un tie ir aizliegti, bet regulārie reisi netiks skarti. Kādas īpašas apstākļas vēl ministrs gaida, lai pieņemtu lēmumus? Un kāda tad gal galā ir šie satiksmes ministra apsvērumi sadarbības turpināšanai vai pārtraukšanai ar Krieviju transporta jomā? Tā kā mēs atbildi nesaņēmām, mēs uzturam šo pieprasījumu un arī jautājums jums progresīvē, kam jums tas ir vajadzīgs? Ir bijis pietiekami ilgs laiks, lai izdarītu secinājums pieņemt pareizos lēmumus. Un ja mēs liekam tiešām divus lielumus mūsu reģionālajie pārvadājumi, iespēja cilvēkiem dzīvot tur, kur viņi dzīvo, vai braukt uz agresoru valstīm, šobrīd jūs izdarat izvēli par labu braukšanai uz agresoru valstīm. Aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Sveicināti kolēģi, Saeimas priekšsēdētāja cienījumā. Arvien biežāk, raugoties uz mūsu valsts lēmumu pieņemšanas tempu, rodas sajūta, ka mēs rīkojamies ne tikai novēlotē, bet bieži vien arī nepareizajā virzienā. Mēs kavējamies tur, kur būtu jārēģē ātri, un pieņemam pasteidzīgus lēmumus, tur, kur vajadzīga strateģiskā domāšana. Tas skar ekonomiku, drošību, infrastruktūru un, protams, arī šodien apspriesto jautājumu. Nacionāla apvienība iesniegtais deputātu pieprasījums skaidri parāda, kā mēs atkal esam nonākuši situācijā, kur politiķi piedāvā vienu no visradikālākajiem soļiem. Runā par robežu slēgšanu. Vai smagiem ierobežojumiem pasažieru pārvadojumos. Taču ir jāpasaka skaidri un nepārprotami. Robežu slēgšana nav risinājums. Tā nav neefektīva, ne racionāla, ne Latvijas interesam atbilstoša politika. Pirmkārt, mēs redzam, kā kaimiņu valsti rīkojas operatīvi, bet racionāli. Nevis slēdz robežas, bet regulē plūsmas. Tas ir pats galvenais. Pielāgo kontrolas mehanismus. Uzlabo pārbaudes un pastiprina drošības protokolus. Viņi neapdraud savu ekonomiku un mobilitāti. Kamēr mēs diskutējam par ekstrēmiem soliem, viņi meklē līdzsvarotus risinājumus. Otrakārt, ļoti būtisks jautājums ir par to, ko mēs tieši panāksim slēdzot robežas. Nelegāla imigrācija. Tā notiek ārpus legālajiem pārvadājumiem. Drošību stiprina izlūkošana, kontrole, profesionāla dienestu darbs, nevis mehāniska robežu slēgšana. Ekonomisko drošību, ko mēs panāksim? Robežu slēgšana to tikai pasliktinās. Treškārt, un tas ir pats svarīgākais, robežu slēgšana skar Latvijas cilvēkus. Mūsu iedzīvotājs, kuram ir ģimenes radnieki, darījumi, īpašumi un vai cita veida likumīgās saites. Slēdzot robežas, mēs sodām savējos, nevis agresoru valsti. Mūsu mērķim ir jābūt skaidram un mērķtiecīgam. Stingra kontrole, precīzi filtri, efektīva risku pārvaldība, bet ne valsts izolācija un nepārmērīga ierobežošana. Vienkārši stingāk ir jākontrolē robeža, nevis vienkārši slēgt un visi. Mūsu kaimiņi lietuvieši mēģināja to izdarīt, bet, ko mēs redzam, milzīgas miljonu sekas. Līdz ar to vienkārši labāk jākontrolē, jāfiltrē un turpinā strādā. Mums ir jābeidz bīstama automatiskā pieeja, kur sarežģītai problēmai tiek piedāvāts visvienkāršais, bet viskaitīgākais risinājums – visu aizliet. Tā nav valsts pārvaldes princips, tā ir panika. Un panika nav politika. Mēs esam politiķi, un mums jāpieņem ļoti samērīgus, nosverētus lēmumus. Tāpēc es skaidri un nedalami pasaku. Es esmu kategoriski iebilstu pret robežu slēgšanu. Es iestājos par gudru, līdzsvarotu un uz datiem balstītu drošības politiku, kas aizsargā valstī, bet nenolaupa cilvēkiem tiesības un mobilitāti. Un es aicinu kolēģis nedzīties pakaļ politiskiem efektiem, bet beidzot strādā tā, lai Latvija nevis seko citiem un novailošanas, bet pati pieņem pārdomāts un ilgspējīgus likumus. Paldies. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Tā kā tika uzrunāts arī personis no tribīnas, tad, protams, man ir jāatbild. Vispirms ir ļoti skaidri jāpasaka, ka jebkuras plūsmas uz Krieviju, Baltkrieviju manā ieskatā ir uzskatāmas par drošības risku. Tāpēc no vienas puses paldies pieprasījumu iesniedzējiem par šī jautājuma aktualizēšanu Saimā. Tas ir, manuprāt, leģitīms temats, par kuru Saimas deputātiem vajadzētu spriest un debatēt. Te gan jānorāda, ka Vitenberga kungā retorika ir krāšņa. Tā tāda bieži ir, diemžēl arī ļoti bieži neprecīza. Tāpēc vēlos īsi vienkārši vērst skaidrību šajā jautājumā, jo tas jautājums, kas, ar ko mēs varbūt ikdienā nestrādājam, bet, un līdz ar to tas varbūt mēs neesam līdz galam pazīstam visu šīs jautājuma plašās nianses, mēģināšu pavisam īsi un skaidri. Runājot par pasažieru pārvadājumiem, deputātiem ir svarīgi zināt, ka Latvijā būtībā ir trīs pasažieru pārvadājumu veidi. Viens – neregulāri pasažieru pārvadājumi, kas ir pēc pasūtījuma. Otrs ir regulārie pasažieru pārvadājumi, kas ir pēc kustības grafika. Un trešais veids ir neregulārie pasažieru pārvadājumi tranzītā caur Latvijas teritoriju. Saistībā ar neregulāriem pasažieru pārvadājumiem Saimas deputātiem ir svarīgi zināt, ka kopš 1. Novembra tie jau ir apturēti un aizliegti. Tieši pateicoties satiksmes ministra virzītajam lēmumam, ministru kabinetā. Ātis Švinka ir uzsvēris to, ka ņemot vērā, ka Krievija un Baltkrievija pret Latviju un tās sabiedrotajiem īsteno hibrīdu kara elementus, tostarp cilvēku vervēšanu, pasažieru pārvadājumu ierobežošana ir preventīvs darbs valsts drošības stiprināšanā. Un es atgādinu, ka jūs, Vitenberga kungs, šādu lēmumu savas ministrēšanas laikā nevirzījāt. Kas attiecas uz regulāriem pasažieru pārvadājumiem. Progresīvie uzskata, ka regulārā satiksme ar Krieviju un Baltkrieviju ir jāpārtrauc. Taču tā ir jāpārtrauc juridiski korektā veidā, neradot zaudējumus nodokļu maksātājiem. Un es ceru, ka šajā nostājā arī Saimas deputāti ir vienoti. Tāpēc šobrīd tiek izstrādāts ministru kabineta rīkojuma projekts. Tāds ir nepieciešams, lai noteikti ierobežojums pasažieru starptautisko regulāro pārvadājumu ar autobusu veikšanai, anulējot esošās maršrutu atļaujas vai nepagarinot to derīguma termiņu. Ministru kabineta rīkojums būs pamatots ar drošības apsvērumiem un paredzēs iespēju pārvērtēt lēmumu, ja drošības apstākļi mainās. Es ceru, ka Saimas deputāti atbalsta šīs rīcības, ko īsteno progresīvie un satiksmes ministrs Ātis Švinka, un ja jūs atbalstat pasažieru pārvadājumu uz Krieviju, Baltkrieviju apturēšanu, tad šo pieprasījumu atbalstīt nevar. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Kavaram.
Cienījamā Saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, trīs būs 1400 dienas kopš pilna apjoma kara Ukrainā, trīs būs 4 gadi kopš pilna kara Ukrainā, kur izraisījusi Krievija. Un arī šodien no mūsu starptautiskās autostas, no pirmās platformas, tāpat kā katru dienu, pa tiešo reizi regulārais reiss Latvija-Krievija. Katru dienu godātie progresīvie. Mēs to darām. Tāpat kā mums biznes notiek, tāpat kā mēs neierobežam Krievijas un daudz dažādas aktīvas Latvijā. Kur vēl mūsu reģionā tā notiek? Pat Igaunijā pasažieriem ir jāizkāp no autobusa ar koferi jāpāriet pāri tiltam. Tiešais reizi, godātie progresīvie, tā ir tieša jūsu atbildība. Mēs varam gatavot ministra kabineta informatīvos ziņojumus, mēs varam gatavot dažādas lēmumus, bet tuvies būs 4 gadi kopš kara sākuma Ukrainā, un aizvien arī šodien no pirmās platformas mūsu autoostā, tepat Rīgas autoostā, mēs varam braukt uz Krieviju pat taisno. Tā ir jūsu vistiešākā atbildība.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonei, vai jums pietiks ar 12 minūtēm?
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, es domāju, ka neviens no mums negrib doties ceļojumā uz Krieviju ne regulāri, ne neregulāri. Es paļaujos, ka visi mēs apzināmies, ka tas nav galamērķis, kur būtu jādodas. Un karam turpinoties, katrs no mums pārvērtē visu savu ikdienu. Noteikti arī mēs aizdomājamies par mūsu bērniem, mazbērniem, par to nākotni, katru dienu aizvien vairāk. Mēs nepierodam pie kara. Un tieši tāpēc varbūt rīcībām ir jākļūst nevis lēnākām, bet ātrākām, izlēmīgākām un noteikti arī jāstrādā efektīvāk. Es pretēšu Vajokungam noteikti aicinu atbalstīt pieprasījumu. Nevis tāpēc, ka pirmajā kara dienā nav izdarīts tas, kas nav izdarīts, bet tāpēc, ka Saima ar balsu vairākumu nodeva lēmumu projektu par satiksmes regulāro reisu, tieši regulāro reisu pārtraukšanu ar Krieviju februārī, šī gada februārī. Švajokungs saka, ka satiksmes ministrs strādā, un tāpēc, ka viņam ir jāturpina strādāt, un tāpēc, ka viņš šo rīkojumu projektu gatavoja jau 9 mēnešus, nevajag atbalstīt šo pieprasījumu. Manuprāt, tā ir dinamikas paraugstunda, 9 mēnešus gatavot ministru kabineta rīkojumu. Kur vēl ātrāk? Ko mēs vispār te gaidam? Vajadzētu vēl 9 mēnešus droši vien gaidīt. Manuprāt, tas ir neizlēmīgi, birokrātiski vai vienkārši nevēlēšanās šo rīkojumu sagatavot, ja tā ir vienīgā problēma. Ja progresīvie saka, ka viņi ir par to, lai slēgtu šos regulāros pārvadājumus, tad kāpēc ir vajadzīgi 9 mēneši, lai to izdarītu? Rīkojuma projekts. Mēs likumu šodien vienā dienā nogrozījām. Un jūs arī? Vai ministram vajag 9 mēnešus, lai ministra kabineta rīkojuma projektu sagatavot un pieņemt šo lēmumu? Manuprāt, nē. Tas pierāda neizlēmību un nevēlēšanos to darīt. Atbalstīsim pieprasījumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl ir kas piebilstams? Nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam par sabiedrisko pasažieru pārvadājumiem uz agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 63 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un turpinām darba kārtībā deputātu Andra Kulberga, Lindas Matisons, Aivas Vīksnes, Laura Lisbauska, Edgara Tavara, Edgara Putras, Česlava Batņas, Jura Viļuma, Edvarda Smiltēna, Ingmāra Līde, kas pieprasījums ekonomikas ministram, Viktoram Valainim par akciju sabiedrības Latvenergo eiro obligāciju programmas īstenošanu. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie deputāti, pieprasījuma komisija 19. novembra sēdē izskatīja minēto pieprasījumu. Sēdē piedalījās ekonomikas ministrs Viktors Valainis, sēdē uzklausījām arī gan pieprasījuma iesniedzējus, gan deputātus, un kopumā pieprasījuma noraidīšana ir pamatot ar to, ka jautājumi pēc būtības skar Latvenergo komercdarbību un finansējuma piesaistes īstenošanu, par ko komisija saņēmusi rakstisku skaidrojumu, to starp norādi, ka 1 miljārdu eiro vidēja termiņa eiro obligācija programmas apstiprināšana un tās īstenošana veikta atbilstoši piemērojamam regulējumam un uzņēmuma pārvaldības lēmumiem. Piesaistītais finansējums paredzēts taksonomijai atbilstošām zaļām investīcijām, kā arī norādīts, ka obligācija līdzekļi nav paredzēti SIA TET vai SIA Latvijas mobilais telefons daļu izpirkšanai un ka emisijai nav tiešas ietekmes uz gala tarifiem. Ņemot vērā sniegto informāciju, komisijas deputātiem 5 balsojot par un 6 pret, pieprasījuma komisija atzina, ka pieprasījums ir noraidāms, aicina arī Saeimu pieprasījumu noraidīt. Paldies.
Debatētāji nav, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu ekonomikas ministram Viktoram Valainim par akcijas sabiedrības Latvenergo eiro obligāciju programmas īstenošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 47 atturas 1 pieprasījums noraidīts. Darba kārtībā deputātu Andra Kulberga, Aivas Vīksnes, Lindas Matisons, Raimonda Bergmaņa, Edgara Tavara, Ingmāra Līdakas, Andrejs Vilāna, Laura Lisbovska, Edgara Putras, Edvarda Smiltēna pieprasījums finanšu ministram Arvila Mašaradenam par valsts budžeta datu pieejamību. Un pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti.
Kolēģi, mazliet klusāk.
Pieprasījuma komisija 20. novembra sēdē izskatīja minēto Saeimas deputātu pieprasījumu. Komisija pieprasījuma atzina par noraidāmu, jo no finanšu ministrijas sniegtā viedokļa izriet, ka valsts budžeta sagatavošanas un iesniegšanas process ir noteikti satversmē un likumā par budžetu un finanšu vadību. Savukārt, Saeimas iesaist un iespējas kvalitatīvi izvērtēt un ietekmēt budžetu tiek īstenots parlamentārā procesa ietverā, īpaši caur atbildīgo budžeta un finanšu komisiju un priekšlikumu iesniegšanas kārtību. Balsojot par iesniegto pieprasījumu, 6 balsojot par, 8 pret, pieprasījuma komisija atzina, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms. Aicinu arī Saeimu noraidīt deputāta pieprasījumu. Paldies.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds paziņojumam Oļegam Burovam.
Cienījamie valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi, aicinu uz komisijas sēde uzreiz nekavēties uz 2 minūtes. Tie, kas ir pieprasījumi komisijas locekļi, paceļam uz savu komisiju, ienāciet lūdzu pie mums.
Kolēģi, un
es
vēl vakardien savu skaistu apaļo jubilēju svinēja Andris Bērziņš. Sirsnīgi sveicam! Kolēģi, tas nav viss, un tieši šodien savu jubileju svin Uģis Mitrevics. Kolēģi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad cienējamie kolēģi, lūdzu mirkli klusumu, jo citādi nesadzirdēsies savus uzvārdus. Tātad nav reģistrējušies Svetlana Čukova, nav zālē, Jānis Grasbergs nav, Zanna Kalniņdubu šeit nav, Līga Kļaviņa nav, Agnese Krasta nav, Kristaps Krištopāns ir, Andris Kūbergs nav, Ināra Mūrniece nav, Līga Rasnača nav, Juris Viļņums nav un Edgars Zelders nav.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.